สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการดิสนันดิสนีย์ครับพอดแคสต์ประจำสัปดาห์ที่เราจะมาอัปเดตข่าวดิสนีย์นะครับโดยติ่งดิสนีย์เพื่อติ่งดิสนีย์ครับวันนี้เราอัดกันวันศุกร์ที่15เมษายนนะครับเป็นวันสงกรานต์สวัสดีวันสงกรานต์ทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับผมโอเล่ครับ
ผมเจมครับ
โอเคเอาวันนี้เดี๋ยวก็จะมีข่าว2สำข่าวสั้นๆนะฮะก็จะเป็นเรื่องของฝั่งเจมมีเรื่องอัปเดตของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นิดหนึ่งใช่ไหมส่วนของแรกก็จะมีเรื่องอัปเดตเรื่องหนังเป็นแบบเหมือนของเล่นที่เกี่ยวกับหนังซึ่งมันเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของหนังของพิกซ่าแล้วก็ของมาร์เวลนะฮะแล้วก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องข่าวแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวมูนไนท์ตอนที่3กันโอเคตามธรรมเนียมของช่วงที่ปล่อยซีรีส์นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มข่าวแรกกันก่อนเลยให้เจมอัปเดตเรื่องนั้น
โอเคก็หลักๆมาแบบเขาก็ประกาศข่าวมาเฉยๆว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ประกาศมาแล้วว่าจะเปิดสวนสนุกอีกครั้งวันที่21เมษายนนี้นะก็กระสันชิดดีแต่ก็ถือว่าก็ควรเปิดได้แล้วเพราะว่าหลักๆที่เนี่ยปิดมาตั้งแต่ต้นปีต้นเดือนมกราเลยไงแล้วเหมือนกับว่ายืดมาเรื่อยๆยังไม่ได้เปิดทีนี้ก็อาจจะด้วยสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นแล้วอ่ะก็เลยประกาศเปิดครั้งนี้ก็น่าจะไม่เลื่อนละตัวนี้เหลือจะปิดอยู่ที่เดียวก็คือที่เซี่ยงไฮ้ตอนนี
้โอ้เซี่ยงไฮ้น่าจะยาก เพราะว่าอย่างที่รู้ตอนนี้จีนก็คือระบาดหนักมากใช่ไหม
ใช่สถานการณ์ค่อนข้างหนักเลย
แล้วจีนก็ยังมีมาตรการแบบโควิดต้องเป็นศูนย์อะไรอีกอ่ะเออซึ่งเขาจะพยายามไม่ให้มีการแบบแพร่ระบาดมากที่สุดพยายามควบคุมให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งสนุกก็เป็นที่เสี่ยงมากๆอ่ะโอกาสน่าจะยากมากเลย
รอไป
โอเคงั้นก็ข่าวสั้นๆประมาณนี้แล้วก็สองข่าวของเลยขอเชื่อมไปด้วยกันเลยแล้วกันก็คือว่าคือโดยปกติแล้วเวลาหนังจะออกอ่ะมันก็จะมีแบบพวกของเล่นเมอร์ชานดิสอะไรออกมาก่อนถูกไหมซึ่งเราเข้าใจว่ามันไม่สามารถแบบออกรอออกมาพร้อมกันได้เพราะไม่งั้นคือกว่าสมมติหนังเข้าฉายปุ๊บหนังมันกระจายได้ง่ายแต่ของเล่นอ่ะตัวของเล่นมันอาจจะต้องใช้เวลาในการโฆษณาในการแบบโปรโมทต้องมีช่วงเซลล์ต้องมีช่วงอะไรอีกซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกเหมือนกันนะแต่เดาคร่าวๆว่ามันคงมีเหตุผลแหละที่ว่าแบบของเล่นมันจะปล่อยออกมาก่อนตัวหนังซึ่งมันทำให้เกิดอะไรขึ้นมันทำให้ของบางอย่างที่หนังยังไม่ออกอ่ะแต่เราเห็นตัวละครบางตัวซึ่งไม่ได้เปิดเผยเนี่ยสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าก็เราก็จะเห็นของบางอย่างมากโอเคอย่างแรกก่อนเราขอพูดเรื่อง Marvel ก่อนดีกว่าMCU เพราะหลายคนน่าสนใจมากกว่าก็คือหนัง Marvel เรื่องถัดไปใช่ไหมคือเรื่อง Thor Love and Thunder นะฮะโดยซึ่งเราก็เคยพูดถึงหนังเรื่องนี้มาคร่าวๆแล้วแหละแต่ว่าจะมีนักแสดงคนนึงที่เข้ามาร่วมสมทบด้วยแต่ว่าเราก็รู้แค่ว่าเขาจะมาแสดงเป็น Gore G-O-O-R ไอ้ G-O-R-R ในเรื่อง Thor นะครับไอ้ตัว Gore ตัวร้ายเนี่ยคือเราก็รู้ว่าคริสเตียนเบลมาแสดงแต่ว่าคือเขายังไม่มีการแบบเปิดเผยว่าโฉมหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าซึ่งมันก็มีของเล่นใช่ไหมที่เป็นตัวเนี้ยโผล่ออกมาแล้วเขาก็แบบเห็นตรงข้างของเล่นแล้วเป็นฟิกเกอร์อะไรเงี้ยตัวกอซึ่งก็มีคนเอามาถ่ายลง Twitter นะว่าเป็น Sneak Peek at Christian Bale as Gore The God Butcher เดี๋ยว Disney จะรีทวีตให้ใน Twitter นะคนจะได้ดูก็คือเราไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญอะไรหรอกแต่ว่าก็แสดงเผยโฉมแรกให้ดูอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีนะฮะ
อ๋อขอเสริมอีกนิดนึงว่าอย่างเขาก็คุยกันในโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กอะว่าทอภาค4อะ มันเป็นหนังที่มีระยะห่างของการปล่อยเทรลเลอร์กับวันฉายน้อยที่สุดใน MCU คืออย่างตอนเนี้ยมันฉายช่วงสักมิถุนายนมั้งสักอีกสัก3เดือนได้อะแต่ทีเนี้ยยังไม่มีโปสเตอร์หรือว่าเทรลเลอร์อะไรออกมาเลยอะซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกใจมากว่าอาจจะเก็บเป็นความลับอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีบางคนอาจจะแซวอะว่าเทรลเลอร์ก็คือจะอยู่ในเอ็นเครดิตของด็อกเตอร์สเตรนภาค2เหมือนตอนสไปเดอร์แมน
เออ
เอา
เป
อย
็
่
น
าง
ไป
นั้น
ได
เล
้
ย
เออแต่น่าแปลกนะว่าเพราะว่าเราไม่เห็นมาคือเราผู้เราสองคนก็คือรอคอยทำข่าวใช่ไหมเพื่อจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังแต่ว่านี่ก็ใกล้ฉายแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรเลยแบบแม้แต่น้อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนี้ก็เลยตื่นเต้นแบบเพราะว่ามีของเล่นออกมาประมาณนั้นโอเคงั้นอีกของเล่นอีกอันนึงเลยซึ่งเป็นหนังอีกอันนึงก็คือเป็นของเล่นเลโก้นะครับอันนี้เป็นหนังเรื่อง Lightyear ของ Pixar ทางฝั่ง Pixar นะจริงเราก็เห็นเทรลเลอร์เราเห็น Official Trailer ของเห็นทีเซอร์ของหนังเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมเออแต่ครั้งนี้ก็จะมีของเล่นที่เป็นชุดเลโก้ฮะซึ่งชุดเลโก้ถ้าใครแบบใครเคยเห็นแบบเลโก้ของหนังต่างๆมันก็จะมีแบบเป็นเหมือนดึงฉากหนึ่งออกมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็มีเซตเลโก้3ชุดนะชุดหนึ่งจะเป็นเรื่องเป็นเหมือนบัสไลเยียร์กำลังขี่ยานบินอยู่ซึ่งอันนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากใช่ไหมอีกอันนึงจะเป็นเลโก้ที่ชื่อว่า Search Battle ถ้าใครจำได้ตัว Search ก็คือตัวสีม่วงๆที่เป็นตัวร้ายใน Toy Story ภาค2อ่ะเออที่เราเคยพูดถึงไปหน่อยแต่ว่าตัวนี้ Search อ่ะเราเห็นว่ามันจะเป็นตัวยักษ์ที่แบบขนาดประมาณ3เท่าของบัสไลเยียร์เลยเออ
๋ออ
เออตอนนี้แบบก็คือจะไม่ใช่เห็นเหมือนที่เราเห็นในหนังอาจจะเป็นแบบเวอร์ชั่นที่ดัดแปลงมาเป็นของเล่นแล้วนึกออกไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือที่มันใหญ่เป็นสามเท่าอาจจะเป็นเวอร์ชั่นในหนังจริงๆที่เป็นต้นกำเนิดของเล่นบัสไลเยียร์กับเซิร์ชอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าสนใจแล้วอีกอันนึงจะเป็นชื่อว่า Cyclops Chase ก็จะเป็นตัวคล้ายๆหุ่นยนต์สีเหลืองๆขนาดยักษ์นะก็ประมาณนั้นจริงๆมันก็กึ่งๆสปอยฉากในหนังด้วยว่าจะมีอะไรอย่างนี้ด้วยเออแต่ว่าก็อาจจะเป็นทำสิ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังคุณคนผู้ชมจับตารอเขาได้ว่าเอ้ยสิ่งนี้มันจะคืออะไรจะมาตอนไหนของหนังอะไรเงี้ยตอนที่ดูเออแล้วก็ได้แต่หวังว่าครั้งนี้เราจะได้ดูไลท์เยียร์ซึ่งเป็นหนังพิกซ่าในโรงกันแล้วนะครับเพราะว่าหนังไลท์เยียร์เอ้ยหนังพิกซ่าก็เข้าตรงผ่าน Disney Plus มา3เรื่องแล้วซึ่งก็น่าสงสาร
แต่ดูแล้วไลท์เยียร์เขาให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญเยอะมากเลยอะเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันก็กึ่งเป็นหนังใหญ่ด้วยอะแบบมันดังมาจาก Toy Story แล้วเนี่ยแล้วก็เอา
ใช่
คนภาคนักแสดงดังมาก็เลยแบบค่อนข้างสเกลใหญ่กว่าพิกซาทั่วไปนิดนึง
จริงก็นั่นแหละขอให้เป็นไปดังที่เราหวังนะโอเคงั้นข่าววันนี้ก็มีไม่มีสั้นๆประมาณนี้รวดเร็วแล้วก็งั้นมาถึงการรีวิวมูนไนท์ตอนที่3กันเลยครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องย่อคร่าวๆของมูนไนท์ตอนที่3ก่อนหน้านี้2เรารู้ว่านะขอเปิดตัวละครแป๊บหนึ่งเพื่อให้ชัวร์เพราะว่าจำชื่อตัวละครไม่แม่นไว้เราจะพูดไปก่อนโอเคก็อย่างตอนเล่าย้อนไป2ตอนก่อนนะก็คือเรารู้แล้วว่าตัวละครที่เป็นตัวเอกชื่อว่ามาร์คสเปกเตอร์หรือว่ามูนไนท์เนี่ยหรือสตีเฟนแกรนท์เนี่ยอ๋อจริงๆทำไมเอ้ยเราเพิ่งรู้เอาใหม่ครับอ่ะข้อแรก ตัวละครที่เป็นตัวเอกอะคือมาร์คสเปกเตอร์หรือสตีเฟนแกรนท์เนี่ยคือเหมือนเขามีสองบุคลิกถูกปะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองแบบพออ่านดูว่าจริงๆคือเห็นในหนังแต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามันมีสองชื่อที่แยกกันอันนี้เจมรู้ปะคือตัวมาร์คสเปกเตอร์อะ
หมายถึงชื่อฮีโร่
ชื่อ
เห
ฮ
ร
ี
อ
โร่ใช่
รู้ว่ามันมีอีกถ้าใส่ชุดจะเรียกชุดแบบ
ใส่
เท
ชุ
่
ดนัก
ๆกว่
รา บ
เนี้ย
ใช่ไหม
ใส่สูทอ่ะ
อ๋อ
จะเรียกว่ามิสเตอร์ไนท์
แล้วใส่
ใช่ไหมใช่
ใส่
ชื่
ช
อ
ุ
น
ด
ี้ปะ
ใช่ใส่ชุดนักรบที่แบบเป็นของสตีเวนเลยจะชื่อมิสเตอร์ไนท์แต่ถ้าเกิดใส่ชุดใส่สูทอะใส่สูทคือมาร์คสเปกเตอร์อะจะเป็นชื่อมูนไนท์
ใช่แบบก็อันนี้ก็คงมีที่มาจากในคอมิกแหละแบบมิสเตอร์ไนท์มันดูแบบสุภาพเรียบร้อยก็คือเข้ากับสตีเวนแกรนด์อยู่ประมาณนั้น
ไม่เอ้ยอ๋อใช่ใช่ใช่ใช่พูดผิดเอาใหม่เมื่อกี้มิสเตอร์ไนท์ก็คือใส่สูทเมื่อกี้เราได้พูดสลับกันเอาใหม่นะ5 4 3 2มิสเตอร์ไนท์ก็คือตัวคนที่ใส่สูทถูกละแล้วมูนไนท์ก็คือตัวที่มันเป็นตัวเท่ๆคือเท่คำว่าเท่
มีใส่
ของเราสองคนไม่เหมือนกันของเรียกคือชุด
อ
น
๋
ั
อ
กรบอะเราเรียกคือเท่มันก็เลยเอาอะชุดนักรบกับชุดสูทเราไม่ใช้คำว่าเท่แล้วเพราะว่ามันกำกวมโอเคชุดมาร์คสเปกเตอร์หรือที่มันเป็นแบบคนที่ใช้กำลังเนี่ยก็คือคนที่เป็นนักรบชื่อมูนไนท์กับคนสตีเฟนแกรนท์ที่ทำงานในพิพิธภัณฑ์ก็ชื่อมิสเตอร์ไนท์ใส่เป็นใส่สูทประมาณนี้คือเรารู้ว่าตัวเนี้ยกับเลล่าพยายามที่จะไปหยุดอาร์เธอร์แฮโร่ฮะที่เขาบอกว่าเขาเหมือนเป็นตัวแทนของอัมเมดเป็นตัวแทนของเทพอัมเมดที่เป็นครึ่งบนเป็นจระเข้อ่ะคือเขาเทพอัมเมดจะใช้ตัวเองเป็นตัดมาพิพากษาคนใช่ไหมว่าใครควรจะอยู่ต่อใครควรถูกกำจัดทิ้งอะไรเงี้ยเพื่อให้โลกมันบริสุทธิ์อะไรประมาณเนี้ย
ใช่
แล้วเป็นไงตอนนี้เกิดอะไรขึ้นต่อคือตอนที่แล้วอ่ะพอท้ายตอนสองมันทิ้งท้ายว่าไอตัวมาร์คสเปกเตอร์หรือสตีเวนเนี่ยก็มาตามอาร์เธอร์มาถึงที่อียิปต์ให้เจม
ใช่
เล่าต่อ
ก็เหมือนกับว่าเขาจะตามมายับยั้งการปลุกเทพอัมมิดใช่ป่ะเพราะว
ใ
่
ช
า
่
พอตอนเนี้ยอาร์เธอร์ได้สแกรับไปแล้วอ่ะมันก็จะนำทางไปที่ที่หลุมฝังศพอะไรประมาณเนี้ยเพื่อปลุกชีพขึ้นมาอีกครั้งแต่ทีนี้ระหว่างทางมันก็มีการสลับตัวแบบแวบไปแวบมาอีกแล้วเหมือนในตอนที่หนึ่งเอพิโซดแรกเลยแต่รอบเนี้ยจะต่างกันที่ว่าความรุนแรงมันก็ค่อนข้างมากกว่านะมึงแล้วพอตัดฉับมาสองคนเนี้ยแม็กซ์สเปนเซอร์กับสตีเวนแกรนท์ก็คือโวเถียงกันเนี่ยว่าอีกฝ่ายทำหรือเปล่าไออันเนี้ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้คนดูได้รู้ว่ามันจะเหมือนจะมีอีกบุคลิกหนึ่งนะประมาณนี้ก็มีคนเดามาตั้งแต่ตอนก่อนๆแล้วแหละอันนี้ก็เหมือนมาคอนเฟิร์มอีกทีแต่ทีเนี้ยในตอนก็ยังไม่ได้เฉลยว่าเป็นใคร
อันนั้นมันคือทำอะไรนะจำไม่ได้
เหมือนระหว่างต่อสู้อยู่ปะแล้วมันเหมือนแบบโดนทำร้ายอ่ะ
แล้วคันหนึ่งละเต็ม
ก
ต
็
่อ
เล
เล
ย
ย
โดนควบคุมร่างแล้วก็เหมือนว่ามีอีกร่างนึงมาช่วยสู้ก็คือฆ่าศัตรูเลยอ่ะครับบอกเลยว่าโหดเลยเพราะว่ามองภาพรวมแล้วอ่ะมาร์คสเปกเตอร์ปะ
ใช่มาร์ค
ก็
คือคนที่มีพละกำลัง
ถึงจะดูแบบใส่เสื้อคลุมเท่ๆอะไรก็จริงแต่แบบเขาก็ยังไม่ได้ถึงขั้นโหดมากอะเหมือนเน
ใ
ี
ช
่ย
่
แบบ
ใช่
มันจะมีฉากหนึ่งที่ว่าตัวร้ายยังเป็นเด็กอยู่เลยอะแล้วเขาก็ไม่กล้าฆ่า
ประมาณว่าเหมือนคือต่อให้เขาแบบมีความโหดแต่เขาก็ยังมีแบบความผิดรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ได้แบบฆ่าคนที่เกินความจำเป็นอะไรอย่างงี้
ใช่
แต่อ๋อแต่อยู่ดีก็คือมีช่วงภาพตัดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบอ้าว
ภาพตัด
ไปฆ่
แ
า
ล้
คว นก็น่าจะมีตัวตนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือคำถาม
ใช่หลักๆเลยก็ตามไปมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างมากเลยในตอนเนี้ยอันหนึ่งเลยก็คือประชุมเทพถูกปะแต่นึกชื่อไม่ค่อยออก
ประชุมใช่แหละประชุมเทพก็คือเหมือนตัวคอนชู
คอนชู
เรียกเหมือนให้เทพมาพิพากษาอะไรอย่างเงี้ยป่ะเพราะว่าแบบเหมือนคอนชูก็บอกว่าไอ้อาร์เธอร์แฮร์ริโอเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของแอมมิดเนี่ยจะไม่เอาใหม่ตัวอาร์เธอร์แฮร์ริโอจะทำอะไรนะเขาเดี๋ยวนะเขากล่าวหาใครนะเขาเอาหาอาร์เธอร์แฮร์ริโอหรือกล่าวหาแอมมิด
อาเธอร์
อ๋อ
ว่าแบบจะมาปลุก
จะ
ช
ม
ี
า
พ
ปลุ
อ
ก
มิตรนะใช่คือทุกคนในนั้นก็รู้อยู่ว่าอมิตรคือเทพที่ไม่ดีอ่ะแต่แบบดูจะไม่มีใครเชื่อคอนชูเลยประมาณนั้นเพราะว่าทางอาเธอร์เองก็แก้ตัวได้ไงว่าแบบไม่ได้ทำนะมาอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้จับใจความไม่ได้เท่าไหร่แต่เหมือนกับก็หลอกเทพคนอื่นนะว่าตัวเองแบบไม่ได้เป็นคนแย่ให้ไปลงโทษคอนชูแทนเพราะแบบเนี่ยมาทำไมมาบังแสงอาทิตย์อะไร
เดี๋ยวนี้จะมีตอนแอดที่หลังเดี๋ยวให้สรุปให้หมดก่อนโอเคแต่หลังจากนั้นก็ตัวอาร์เธอร์ก็บอกว่าจริงแล้วคอนชูทำไม่ดีแล้วรวมถึงร่างที่เป็นอวตารของคอนชูก็มีความผิดปกติด้วยใช่ไหมแบบไม่ได้แบบฟีลลิ่งเวลก็เป็นโรคดีไอดีอะ
ใช
ไร
่
แบบอยู่ดีไม่รู้ตัวก็อยู่ดีเป็นนู่นเป็นนี่อะไรแล้วก็ไงต่อนะเหมือนกับพอออกมาก็มีเทพเหมือนมีอวตารของเทพคนหนึ่งมาบอกว่าเอ้ยมีอีกทางหนึ่งที่จะทำอะไรได้นะอันนี้แหละที่ฟังไม่ทันเจ็บมาทันไหมคือเหมือนเขาบอกว่าวิธีจะหยุดยั้งอามิดได้ใช่ไหมคือเหมือนอวตารตัวนั้นอะเชื่อจึงไม่ใช่เท
อ๋
พ
อ
นะใช่
น
ป
ี่
ะ
ป่ะนี่ป่ะเป็นมีอีกวิธีในการหาจุดที่แบบจะไปขุดเทพอมิตขึ้นมานอก
อ
จ
๋อ
ากสแกรับอีกที
อ๋อ
ซึ่งเป็นการแบบบันทึกโบราณอะไรสักอย่างก็เลยทำให้ตัวเอกอะไปหาเหมือนเป็นนักสะสมของเก่า
แอนตอน
ซึ่งทีเนี้ยก็เจอไลล่าเลล่าเข้ามาแบบเหมือนตามมาเจอละ
ก็บอกว่า
ร่
จ
ว
ะ
มม
ช
ื
่
อ
วย
กัน
เลย
ใช่อ๋อพูดถึงเลลาก็คือตัวละครเนี้ยมีความลับอีกอย่างด้วยป่ะตั้งแต่ตอนต้นเรื่อง
ใช่เหมือนแบบ
เหมือนจะออกแนวแบบเป็นสายลับสักอย่าง
เพื่อเป็นความลับของอ๋อคือเหมือนอันนี้เราย้อนก็คือว่าเลล่าก็มาในอียิปต์จริงๆอ่ะเลล่ามาจากอียิปต์ปะแล้วก็เหมือนออกไป
ใช่
ก่อนเพราะว่าแบบเหมือนมีบทสนทนาตอนที่พยายามไปทำพาสปอร์ตปลอมอ่ะบอกว่าแบบอ้าวทำไมเธอถึงอยากจะกลับไปล่ะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเขาก็มาจากอียิปต์แล้วเขาก็มีเรื่องอะไรสักอย่างที่ทําให้เขาต้องออกจากอียิปต์แล้วนี่เขาก็จะกลับมาอียิปต์อีกโดยใช้พาสปอร์ตปลอมประมาณนี้
อ๋อนั่นแหละหลังจากนั้นแล้วเขาก็ เล่ารวมๆก็คือไปเจอบันทึกลับนั่นแหละแล้วเราต้องให้สตีเวนแกรนท์มาช่วยไขรหัสให้ทีเพราะว่าแบบบุคลิกนั้นน่ะคือมีความรู้เรื่องนี้ค่อนข้างมากไง
ก็คือเป็นแบบเนิร์ดเรื่องของโบราณคดี
ใช่ก็เลยว่าแบบมาร์คสเปกเตอร์ก็คือต้องยอมให้สตีเวนกลับมาควบคุมล่ามอีกทีอ่ะก็ไม่มีอะไร
เออก็นั่นแหละก็สุดท้ายแล้วมันก็แล้วสุดท้ายคือพอเขาได้เหมือนพิกัดดาวใช่ไหมแต่ดาวก็เปลี่ยนไปแบบมัน1,000 กว่าปีแล้วอ่ะไอ้พิกัดดาวก็เปลี่ยนไปแล้วคอนชูก็ขออ๋อฝืนตัวเองอีกครั้งหนึ่งในการฝืนธรรมชาติโดยการแบบย้อนดาวกลับไปเมื่อ1,000 ปีที่แล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลของที่ฝั่งอันมิดแล้วก็แบบพอเขาฝืนธรรมชาติเนี่ยคือซึ่งก็ถูกเตือนในที่ประชุมของเทพแล้วอะไรเงี้ยก็ว่าถ้าเกิดทำอะไรอีกครั้งหนึ่งที่ตอนแรกเขาบังดาวอะไรเงี้ยไม่บังดวงจ
ใช
ัน
่
ทร์
ใช่
แล้วตอนนี้ก็ฝืนธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งด้วยการแบบย้อนเวลาย้อนดาวอะไรเงี้ยก็ทำให้เขาแบบถูกตัวคอนชัวถูกทำให้สิงอยู่ในรูปปั้นประมาณไหนแล้วก็จบถูกไหม
หลักๆเลยคือเทพอ่ะเขาก็คุยกันแหละว่าไม่ให้ไปแทรกแซงมนุษย์ใช่ปะ
ใช่
อารมณ์เดียวกับอีเทอร์นอลเลยอ่ะท
เอ
ี่ว่า
อ
แบบไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามของมนุษย์ทีนี้กับอีกอันหนึ่งคือพอเราได้เห็นพลังของคอนชูแล้วอ่ะก็แอบแบบตกใจว่าพลังมันขนาดนี้เลยคือสเกลมันใหญ่มากๆครับเป็นเทพอียิปต์เฉยๆเหมือนแบบมันพูดได้ถูก
คือก็เข้าใจแต่ว่ามันไม่มีคอมเมนต์อะไรนะคิดว่าเทพมันก็มีแบบมีแต่ละคนมีพลังของตัวเองอ่ะแต่ว่าก็น่าจะมีกฎตายตัวคล้ายๆกันก็คือว่าเทพแต่ละตัวก็อย่าไปแทรกแซงมนุษย์อ่ะเหมือนสร้างมนุษย์มาแล้วก็ปล่อยให้แบบมนุษย์เป็นไปเองอะไรเงี้ย
โอ้ใช่เออ
เจมมีอะไรจะเสิร์ฟก่อนนะหรือว่าอันหรือจะรีวิวเลยป่ะ
อีกนิดนึงว่ามันมีฉากที่มูนไหนโดนเสียบโดนแท่งเหล็กเสียบด้วย
ใช่ซึ่งเป็นเหมือนบอดี้การ์ดของแอนทอนใช่ไหม
ใช่คือหนึ่งคือไอฉากเนี้ยติดเรทมาก
ใช่
ถูกปะมันแบบทำให้รู้สึกถึงความรุนแรงแบบโอ้โหยังดีเราไม่เห็นเลือดเพราะว่าไม่ได้แน่ๆอ่ะ
ตอนที่เลล่าสู้กับบริการคนนำนั่นเขายิงเลยป่ะจำไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าแบบอ๋อหรือแทงไปตรงๆเลยหรืออะไรสักอย่าง
อ๋อแต่มันตัดไวมาก
แต่ว่าก็เห็นตอนแทงแต่ว่าก็คือตัดออกได้ตัดไม่ใช่พอแทงเสร็จปุ๊บก็คือจำได้ว่าฉากนั้นอ่ะคือเข้าใจเลยว่าที่เรทมันเพิ่มขึ้นที่เจมบอกคืออะไรไปเห็นถึงความรุนแรงอย่างชัดเจนแบบไม่อ้อมค้อมมันแบบเชื่อเชื่อเหมือนไม่โดนอ่ะแต่ว่านี่คือโดนเต็มเต็มอ่ะ
แล้วคือแต่ประเด็นคือแบบโดนแทงไปขนาดนั้นยังไม่เป็นไรเลยอ่ะ
ซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่สงสัยเหมือนกันว่าท
เล
ำ
ย
ไม
เข้าใจว่าเวลาแปลงร่างแล้วอะชุดมันจะเหมือนแบบมาจากผ้าแบบมัมมี่ถูกปะเท่าที่แบบเห็นทรานส์ฟอร์เมชันก็เลยว่าตอนแปลงร่างแล้วอาจจะไม่ได้มีตัวตนอยู่ในนั้นอาจจะเป็นแบบผ้าหุ้มร่างเฉยๆเหมือนคอนชูเลยอะฟิลเดียวกัน
หรอเป็นน่าสน
ใช
ใจ
่ป่ะตัวตนคอนชูมันจะเป็นแบบ
ใช
ม
่
มี่เลยอะ
ลอยๆเพราะว่ากระดูกคงที่เห็นชัดคือมันไม่มีคอไอหัวกระโหลกนกก็ลอย
อ๋ออ
ยู่
ใช่ไม่มีลูกตาเลยนั่นแหละ แต่โดยรวมแล้วแบบก็ตอนนี้ก็ดีทำให้เห็นพลังมากขึ้น
แต่สงสัยตอนแรกไม่คิดถึงว่าไม่มีตัวตนอยู่ตอนแรกแค่คิดว่าแบบมันฮิวมันฮิวแผลได้ยังไงรวดเร็วหรือไม่งั้นมันก็แบบเหมือนเป็นอมตะเลยเพราะว่าแทงไม่ได้
เค
ยิงไม่ได้อะไรเงี้ย
โหดนะ
เมื่อตอนแรกเฮ้ยพลังมันขนาดนี้เลยเหรอแต่ถ้ามองในแง่ว่ามันไม่มีตัวตนมันกลายเป็นเหมือนผ้าลอยๆก็น่าสนใจ
เพราะว่ามันไม่ได้โดนแทงแค่จุดเดียวด้วยนะแบบโอ้โห
ใช่มันโดนแท
โด
ง
น
แล้ว
จ
ม
า
ัก นทะลุเ
ท
ล
ุก
ย
ทิศทางอ่ะ
แล้วมันสะบัดทิ้งด้วย
อ๋อใช่ตอนสะบัดก็คือไม่เหลือร่องรอยอันนี้ก็เลยแบบซีจีก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
ใช่เจจะรีวิวเลยว่าแบบความรู้สึกที่ดูตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ได้ไม่ได้พูดก่อนก็ได้
โอเคความรู้สึกรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะเพราะมันเล่าเรื่องเยอะอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกมันเล่าเรื่องเยอะข้อออันนี้ส่วนตัวนะรู้สึกตามเรื่องไม่ทันคือพอมานั่งคุยกับเจมเนี่ยอ๋อถึงจะพอเก็ตว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นคือมันไม่เหมือนนะตอนหนึ่งตอนสองที่ค่อนข้างแบบเรื่องดำเนินไปน้อยมันมีเรื่องที่แบบให้ติดตามชัดเจนแต่พอเนี้ยมันมีตัวละครนี่เอาอยู่ดีก็เกิดการประชุมอยู่ดีก็เกิดการไปหาแอนโทนมันก็เลยงงๆหน่อยแต่พอมาคลี่คลายมาฟังเมื่อกี้โอเคเริ่มชัดเจนขึ้นละนั่นแหละคือความรู้สึกที่ว่าก็เป็นตอนที่ค่อนข้างตามยาแล้วก็แบบไหลๆไปเรื่อยๆอ่ะยังไม่มีแบบจุดพีคอะไรเหมือนตอนก่อนๆถึงออกไหมตอนหนึ่งตอนที่สองมันมีความแบบเอ๊ะสงสัยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้แบบอ๋อเรื่อยๆไม่ได้อะไรมากแต่เดี๋ยวรอดูตอนหน้าเพราะว่าเห็นเจมบอกว่ารีวิวคนที่ดูก่อนบอกว่าตอนที่สี่ก็คือเด็ดกว่าตอนนี้
ใช่
ประมาณนี้ให้เจมรีวิวคร่าวๆก่อน
ก็รู้สึกว่าชอบอยู่ดีอ่ะคือมันไม่ได้ดรอปเลยอ่ะเหมือนว่ามันเล่าเรื่องเรื่อยๆเลยจากตั้งแต่ตอนแรกที่ว่าเป็นฮีโร่ตัวใหม่เลยถูกปะที่เพิ่งถูกแนะนำเข้ามาใน MCU
ใช่
กับอีกอันหนึ่งคือมันจะไม่อ้างอิงจากเรื่องอื่นเลยมันจะอาจจะให้ฟีลว่าเราไม่ได้ดูหนัง MCU อยู่เหมือนกับว่าดูอะไร individual สักอันหนึ่งเพราะว่าไม่มีที่มาที่ไปใช่
คือเหมือนดูหนัก ง
็ดีเหมื
MCU
อนกัน
แรกๆอ่ะแบบดู Iron Man ละดู Incredible Hulk ที่มันไม่เกี่ยวกัน
นี่แหละมันมีความสดใหม่อยู่นะไม่แย่แบบไม่ขัดตรงเนี้ยถือว่าผ่านอาจจะด้วยความที่ว่าเขาลองทำอะไรแหวกแนวด้วยแหละก็ใช้ได้เลย
อีกอย่างหนึ่งคือในหนังเรื่องนี้ให้เจมรีวิวจบก่อนเจมรีวิวจบยัง
ก็ประมาณนี้แหละรอดูตอน4เหมือนกัน
ที่เมื่อกี้สงสัยคือว่าหนังเรื่องนี้มันมี reference ไปถึงแบบอะไรที่เกี่ยวกับ MCU ก่อนหน้านี้หรือยังนะมันคุ้นว่าไม่มีเลยป่ะแบบศูนย์เนี่ย
ยังอ
ไ
๋
ม
อ
่ม
แล
ี
้วก็ล่าสุดเห็นมีข่าวว่าโปรดิวเซอร์หรือใครสักคนเนี่ยที่ทำซีรีส์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ระบุว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในมูนไนท์อ่ะคือปีไหนเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเอาไปไล่ไทม์ไลน์กับ MCU หลักเนี่ยแต่ข้อมูลมันยังไม่มีพอให้เชื่อมได้อ่ะ
อาจจะ
อาจจะไม่ตั้งใจไม่ได้ทำด้วย
แต่คิดว่าคือคนเขาเรียกอะไรคนที่จะทำอ่ะไม่หมายถึงว่าคนทำอ่ะเขามีในใจอยู่แล้วแหละแต่เขาแค่ยังไม่บอกแค่นั้นใช่ไหมคือเรามองว่า
ก็เป็นไปได้
คือถ้าเกิดว่าเขาทำโดยที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเลยอ่ะไม่มีในใจหรือว่ามันจะเป็นปีพ.ศ.ไหนอ่ะม
อ
ัน
๋อ
ค่อนข้างเสี่ยงว่าสมมติว่าถ้าอยากจะสุดท้ายแล้วอ่ะจะเอาไปรวมร่างจริงๆอ่ะ แล้วมันต้องไล่ไทม์ไลน์ได้ถ้ามันหลุดออกมามันก็จะเหมือนเรื่องบางเรื่องที่อันนี้นอกเรื่องเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ตอนนี้มีอะไร Secret of Dumbledore ป่ะแล้วแบบเหมือนไทม์ไลน์ม
อ
ั
๋
น
อ
พังอ่ะเพราะว่าแบบปีพ.ศ.มันผิดอะไรอย่างเงี้ย
เอาหรอจริงไม่ได้ไม่
ใช
ได้
่
ตามเลย
คือเพิ่งเห็นวันนี้เองอะไรเดี๋ยวเราให้เรา
โอเค
เดี๋ยวเล่าหลังจากนี้แล้วกันเผื่อคนที่ไม่ได้เป็นเผื่อแฟนดิสนีย์อาจจะไม่ได้อยากฟังเดี๋ยวค่อยเป็นเหมือนไซด์โน้ตโอเคต่อก็ส่วนตัวคิดว่าเขาคงจะคิดวางแผนไม่อยู่แล้วแหละว่าเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ที่พอมาปลั๊กอินได้อะสุดท้ายแล้วมันจะลงล็อก
อ๋
พอดีอะไร
อ
เงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ค
ม
ิด
ัน
ก่อ
ไ
น
ด้
สมมต
น
ิ
ะ
ว่าสมมติว่าปีพ.ศ.มันแน่นแล้วอะคือเหมือนทำอะไรหนักมันแน่นแล้วอะจะมาปลั๊กอันนั้นอะแล้วแบบอ้างว่าเป็นมัลติเวิร์สไม่เกี่ยวกันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบลอยๆไปหน่อยหรือไม่แน่ว่า
โอ้
หรือ
เ
ไ
อ
ม่
้
แ
ย
น่หรือไม่แน่ว่า
เมื่อ
ต
ก
อ
ี้
น
พู
สุ
ด
ด
แล้วแบบ
อะไร
ที่บอกว่าอาจจะเป็นมัลติเวิร์สอะเป็นไปได้เอออาจจะเป็นหนังมาร์เวลเรื่องแรกที่เล่าเรื่องในมัลติเวิร์สที่ไม่นับสไปเดอร์แมนนะหมายถึงยุคหลังอะ
อ๋อ
แบ
จ
บ
ริง
หลอกว่าเป็น MCU แต่จริงๆเป็นมัลติเวิร์ส
อ๋อหยุดไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็โผล่มาสู้ช่วยสู้นะข้ามจักรวาลมาสู้ช่วยลงอเวนเจอร์อะไรเงี้ยเป็นไม่ได้แต่ว่าคิดว่ามันคงคือตอนสุดท้ายอ่ะมันต้องอาจจะมีเอ็นเครดิตอะไรที่เชื่อมไปนิดนึงก็ยังดีนึกออกไหมแบบม
ใ
ั
ช
น
่ใช่
เพราะ
เ
ว
ข
่า
าม
ัน
มีอยู่แล้วอะแ
อ
ต
๋
่
อหร
แค
อ
่ไม่รู้ว่ามันจะพูดเล่าอะไรในเอ็นเครดิตตอนท้าย
มีอยู่แล้วนี่คือเขาบอกหรือว่าแบบเขาบอกเลยว่าจะมีหรือว่าม
ันมีทุกเรื่องของ
อ๋อก็คือแต่
MCU อย
จ
ู่
า
แ
ก
ล้ว
กา
อ
ระ จากการคาดเดาใช่ไหม
ใช่ใช่เพราะ
เอ
ว่า
จาก
ม
ก
ั
านรอ
ท
นุม
ำมา
าน
ตลอดเลยอะเออ
ก็รอดูนั่นแหละเราก็นึกว่าจะปลักตรงกันไหมโอเคเพราะงั้นขอกลับขอรีวิวละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงคือตรงเมื่อกี้ที่พอสไว้อะตอนเราพอสไว้ตอนไหนนะลืมนะมันจะพูดประมาณว่ารู้สึกว่าในอ๋อเรื่องตอนที่พิพากษาคือเรารู้สึกว่าอาร์เธอร์แฮร์โรว์มีแบบพลังและมีความชอบธรรมเหนือกว่าตัวมาร์คสเปกเตอร์หรือสตีเวนอยู่มากนึกออกไหมคือสมมุติว่าถ้าเทใจตอนเนี้ยคือเทใจเชียร์ฝั่งอาร์เธอร์แฮร์โรว์มากกว่าเหมือนเขามีทุกอย่างพร้อมอะในขณะที่แบบมาร์คสเปกเตอร์ตัวคนเดียวแล้วแบบแล้วไอเหตุผลที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหตุผลในการขัดแย้งกับอาร์เธอร์แฮร์โรว์มีไม่มากพอเจมเก็ตปะ
อ๋อ
คือเหมือนปร
เ
ะ
อ
มาณว่า
อ
คือสิ่งที่อาร์เธอร์แฮร์โรว์ทำอ่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะนึกออกไหมคือมันเป็นแบบมันแล้วแต่คนจะมองคือไม่ได้แบบทุกคนตกลงพ้องใจกันว่าอันนี้ผิดแน่นอนเหมือนแบบยูจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์100%อะไรเงี้ยอันนี้คือแบบทุกคนเห็นไม่เห็นด้วยแน่นอนแต่สิ่งที่ตัวแอมมิดหรือว่าตัวอาร์เธอร์แฮร์โรว์ทำมันเป็นคำถามปรัชญาที่บางคนอาจจะมองว่าถูกก็ได้อะไรอย่างนี้ขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของใครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเลยมองว่าพอมาฮองอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมินเมะว่าความอาจจะคือหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับว่าจะเอากรอบศีลธรรมอันไหนมามองถ้าสมมติก็เอากรอบศีลธรรมของตัวมาร์คสเปกเตอร์มามองว่าเอ้ยการที่คุณไปตัดสินคนก่อนที่คุณจะมีเขาจะทําผิดอะไรเงี้ยคือตัดสินคนบริสุทธิ์ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะทําผิดเพราะว่าคุณเห็นแล้วว่าเขามีโอกาสที่ทําผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือมองอย่างนี้ตัวอาร์เธอร์แฮร์โรว์ก็เป็นการกระทําที่แย่มากอะไรเงี้ย
อ๋อโอเค
เห็นไหม
ใช่ใช
ก็
่
มันถึงป
ม
ร
ั
ัน ชญาก
มันพยายามสร้างตัวลายให้มีมิติดีอ่ะเหมือนที่ผ่านๆมาแบบบางเรื่องมันก็ คนดูก็จะชื่นชมว่าตัวร้ายแบบใช้ได้อ่ะ
ใช่ใช่คือพูดง่ายๆคือว่าสมมติว่าต่อให้เรื่องเนี้ยคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันตัวอาร์เธอร์ก็ไม่น่าชนะใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวร้ายขึ้นชื่อว่าตัวร้ายแต่ว่าสมมติว่าถ้าอาร์เธอร์ไฮโร่แม่งชนะจริงๆเราก็ไม่ติดใจอะไรนะเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นต่างมุมมองอ่ะเพราะว่ามันก็มีความชอบธรรมที่จะถูกได้อะไรเงี้ยส่วนตัวคิดว่าอย่างนี้ประมาณนี้
อืม
เจมมีอ
ใ
ะ
ช
ไร
่
เสริมไหม
อ๋อละเอียดอยู่นะดึงไม่ออกเท่าไหร่
แค่นั้นแค่ที่จะคิดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดก็คือเรื่องของฉากต่อสู้นะแต่ว่าก็เจมก็พูดไปแล้วเรื่องไอ้ที่น่าจะไม่มีตัวตนเพราะว่าก็งงเหมือนกันว่าอยู่ดีมันแทงแล้วมันไอ้นี่ได้ไงตอนแรกคิดว่ามันเป็นการฮีลเฉยๆประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูตอนหน้านะก็เจมบอกไว้ว่ารีวิวจากรอบสื่อที่ได้ดูก่อนหนึ่งตอนที่หนึ่งถึงสี่เขาบอกว่าตอนที่หนึ่งกับสี่เป็นตอนที่เด็ดที่สุดใช่ไหม
ใช่ในบรรดาสี่ตอนแรก
มันก็แปลว่าตอนหน้าเราตั้งตาดูได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันสุดหน้าโอเคงั้นวันนี้เนื้อหาหลักของเราน่าจะครบถ้วนแล้วเนาะงั้นเจอกันสุกหน้าเราจะปล่อยวันไหนก็ไม
โอ
่รู้นะโอเคนะครับเจอกันสุกหน้าครับเดี๋ยวใครอยากฟังเรื่องแฮร์รี่ต่อเดี๋ยวมีต่ออีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากฟังก็น่าจะพอสไว้แค่นี้นะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โอเคมาเดี๋ยวเล่าเรื่องแฮร์รี่นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ยาวเกิน
อ๋อ
คืออ
ันนี้คือโอเลดูยัง
ยังไม่ได้ดูคือตัวส่วนตัวแอนตี้ไม่ดูเพราะว่า
หรอ
ก็เพราะกรณีปลดจอห์นนี่เดปไงรู้สึก
โ
ว่าไม่ช
ออ
บทำ
เค
เพราะว่าเขาแค่ถูกฟ้องใช่ป่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกตัดสินแล้วว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ย
เห็นคนรีวิวน้อยอ่ะ
แล้วคนบอก
เล
ว่าย แย่
เลยเป็นเพราะว่าเขาไม่ดูกันใช่ป่ะเลยเห็นรีว
เป
ิ
็
ว
นไป
น้
ได
อ
้
ยไม่กี่เจ้า
ได้และอีกอย่างคือว่าอะไรนะคือมันมีปัญหาหลายอย่างอะเจมข้อแรกคือตอภาคที่สองมันก็แปลกใช่ป่ะคือ
ก็ใช่
ภาคที่สองก็แปลกเพราะว่าเหมือนข้อแรกคือ JK Rowling มาเขาเรียกว่าอะไรมาย
ุ่งเหรอ
มายุ่งเยอะมากคือมาเป็นคนเขียนบทอะซึ่ง JK Rowling เป็นคนเขียนนิยายมาก่อนในการเขียนนิยายกับการเขียนบทอะมันเป็นคนละเรื่องกันนึกออกไหมคือเขียนนิยายอยู่จะยืดเยื้อยังไงก็ได้อันนี้คือแบบรีวิวภาพรวมโดยรวมนะที่แบบทุกคนก็น่าจะเห็น
อ
ตร
๋อง
กันคือว่าคือ JK Rowling อะวางแผนไว้แล้วว่า Fantastic Beasts เนี่ยจะมี5ภาคถูกปะแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเห
ใ
ม
ช
ือน
่
เขาจะเอาโครงสร้างตามนิยายอ่ะคือตอนแรกจะยืดเยื้อไปหน่อยแต่ว่าหนังมันทําอย่างนั้นไม่ได้คือการจะเขียนหนังคือต้องแบบมันต้องมีความสนุกในตัวมันเองแยกแต่ละภาคอ
เ
่
ข
ะ
้าใจ
แต่แบบพอสมมติอยู่มองแต่ภาพใหญ่ว่าโอเคเหมือนตอนภาคหนึ่งภาคสองกำลังจะปูเรื่องนะภาคสามอาจจะไคลแม็กซ์ภาคสี่ภาคห้าค่อยไคลแม็กซ์ขึ้นอีกแล้วค่อยผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอดูหนังภาคสองแยกเพียวๆอ่ะตอนจบถ้าใครจําได้คือจอห์นนี่เดฟแบบโผล่มาแป๊บเดียวคือยังไม่ถึงจุดพีคเลยคือเอาพูดง่ายๆภาคสองไม่มีจุดพีคตรงไหนเลยคือแบบกำลังจะพีคแล้วก็ตัดจบเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการเขียน
อ๋อ
คือถ้าเป็นเขียนนิยายอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบบทที่สองในจาก5บทก็ยังรอรับได้แต่นี่คือมันหนังอะมันจบในมันต้องมีความสนุกในตัวมันเองอะมันก็เลยแป๊กไงแล้วแบบมันพอเจเคโรลลิงอย่างที่บอกเมื่อกี้พูดไว้ว่าเจเคโรลลิงมันเป็นคนเขียนนิยายมาก่อนอ่ะซึ่งการเขียนนิยายอ่ะมันจะชมนกชมไม้อะไรก็ได้นึกออกปะถ้าจำได้แบบมันจะมีแบบไปดูนู่นดูนี่ซึ่งไม่เกี่ยวกับแก่นของหนังหรือไม่เกี่ยวกับการดําเนินเรื่องเลยแบบชมนกชมไม้แวะนู่นแวะนี่ใส่รายละเอียดเข้าไปอ่ะซึ่งเข้าใจว่าเขา
ใช
ต้
่
องการสร้างโลกแบบให้มันมีแฟนตาซีบีสต์เยอะๆแต่ว่าด้วยตัวหนังอ่ะมันไม่มีการดําเนินเรื่องไปมันก็แบบค่อนข้างน่าเบื่ออะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าภาคสามคือไม่แน่คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเขาก็ให้เจเคโรลลิงออกมาดูห่างๆเหมือนเป็นคนกำหนดภาพรวมแทนไม่ได้ให้มาเขียนเองแล้วอ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมันออกมาจริงอ่ะคือเจเคโรลลิงมีบทบาทมากแค่ไหน
ออ
่า
๋อ
หนึ่งละเรื่องของเจเคโรลลิงสองที่คิดว่าคนดูน้อยก็คืออันนี้คือความเหตุผลส่วนตัวก็คือเรื่องจอห์นนี่เดปและหลายคนก็คงจะคิดเหมือนกัน คงมี
ใช
ค
่
นคิดเหมือนกันไม่ใช่หลายคนหรอก
ข่าวดังอยู่
เออใช่ว่าคงมีคนคิดเหมือนกันที่ว่าแอนตี้สตูดิโออ่ะคือเขาแค่ถูกฟ้องแต่เขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่าแบบเป็นคนผิดนึกออกไหมแต่ว่าสตูดิโอก็ปลดแล้วคือส่วนตัวไม่ได้ปัญหากับแมดมิเคิลสันนะแมดมิเคิลสันก็เล่นดีชอบมาหลายเรื่องแต่ว่าก็นั่นแหละสตูดิโอทำไม่ถูกสุดเออความเห็นส่วนตัวนั่นแหละเออพอแค่สองอันเนี้ยข้อแรกคือหนังเรื่องแรกแปลกเรื่องที่สองคือเรื่องตัวนักแสดงแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเจคเคิลลิงที่ก่อนหน้านี้ก็ภาพลักษณ์ก็ดูไม่ดีใช่ไหมไอ้เจมก็เห็นข่าว
ใช่เลย
คือแบบหลังจากคือพอแฮร์รี่พอตเตอร์เจ็ดภาคจบปุ๊บนอกนั้นภาพลักษณ์ต่างทั้งเรื่องการเมืองทั้งด้านแบบเรื่อง LGBTQ ก็แบบดูไม่ดีมากๆอะไรเงี้ยเออเป็นคุณป้าคนหนึ่งที่มีแต่ชื่อเสียก็เลยแบบ
เออ
เออมาเริ่มแย่ย่ำแย่อะไรเงี้ยเอออ๋อแล้วก็มานี่นอกเรื่องไปไกลอ่ะเจมได้ดูหรือยังนะ
กำลังแบบตัดช่างใจอยู่ว่าจะไปดูไหม
อ่าโอเคคืออย่างนี้นิดนึงแป๊บนึงครับโอเคอันเข้าเรื่องจริงๆเลยเมื่อกี้บอกว่าจะพูดสั้นๆพูดยาวไปนิดมีสองประเด็นที่เราอ่านจากทวิตเตอร์นะคือเราไม่ใช่แบบแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวจริงที่แบบเป็นคือนิยายยังไม่เคยอ่านเลยคืออ่านยังไม่จบเลยแต่ว่ามันมีคนไปเทียบไทม์ไลน์ให้ดูว่าจริงๆแล้วอ่ะหนังเรื่องนี้มันมีปัญหาอยู่หลายอย่างมากสองอย่างที่สำคัญเลยข้อแรกคือมีการใส่ตัวละครแมกกอนิกอลลงไปศาสตราจารย์แมกกอนิกอลแมกกอนาเกลซึ่งถ้าไปเทียบไทม์ไลน์จริงๆแล้วอ่ะแมกกอนาเกลยังไม่เกิดเลยตามปีค.ศ.เนี่ยเออแต่ว่าอยู่ดีมาโผล่ในเรื่องนี้แล้วหลังจากที่พอเขามีวางแผนจะเอาแมกกอนาเกลมาใส่ไปอ่ะไอเว็บออฟฟิเชียลของวิซาร์ดิ้งเวิลด์อ่ะก็เอาปีค.ศ.ที่แมกกอนาเกลเปิดอ่ะเอ้ปีค.ศ.ที่แมกกอนาเกลเกิดออกไปเลยนึกออกไหมพยายามแถแล้วก็แบบเอาข้อมูลนั้นอ่ะที่แบบเอ้ามันขัดกับที่อยู่จะเอาแมกกอนาเกลมาใส่ในหนังอ่ะออกก็คือตอนนี้แมกกอนาเกลไม่มีปีเกิดไม่รู้ว่าเกิดปีอะไรแต่คนที่ตามก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าเขาเกิดปีไหนซึ่งไทม์ไลน์คือตอนที่ในหนังเรื่องนี้ภาค3เนี่ยแมกกอนาเกลยังไม่เกิดเออหนึ่งนะอีกสองนึงก็คือถ้าเกิดไล่ไทม์ไลน์ของดัมเบิลดอร์กับใครนะมันดัมเบิลดอร์กับ
ที
่แมดมิเคิลสัน
เออ
ดัมเบิลดอร์คือจุดหล่อแต่ว่าแมดมิเคิลสันนี่เขาเล่นชื่ออะไรนะลืมแมดมิเคิลสัน
กินเดอะวอล
เออคราวออฟกินเดอะวอลเออพอเขาบอกว่าสองตัวละครนี้จริงๆก็ยังไม่ควรจะมาเจอกันที่พอสอนี้เลยใช่กินเดอะวอลมันแต่คิดว่าใช่คือเหมือนจำว่าคุณว่าเหมือนดัมเบิลดอร์กับใครอีกคนไม่ควรมาเจอกันตอนนี้ยังไม่ควรมาเจอกันพอสอนี้อะไรเงี้ยเออซึ่งมันขัดกับในเรื่องในแคนนอนหลักของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่สร้างมาเจ็ดภาคก็เลยทำให้แบบเออเห็นไหมคือแฟนๆก็แบบไม่ค่อยอยากคือแฟนๆที่แบบเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวจริงก็แบบไม่ค่อยอยากเพราะว่ามันแถมมาก
งงอันนึงว่าแบบอย่างมาร์กาเดลก็ที
่
เขารู้ตั้งได้ยังไงว่าเกิดปีคศไหนอันนี้คือข้อมูลจากไหนจำได้ปะ
ข้อมูลคือจำไม่ได้คือมันมีแฟนๆมาเขียนกันแหละมันเรื่องอันเนี้ยเออแต่ว่าคิดว่าอ๋อข้อมูลคิดว่าในหนังสือมันคงจะเขียนอายุของมักกอนาเกลนี่ออกไปแล้วถ้ามันลบเลขมันก็ลบได้ง่ายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าหนังสือมันจะเกิดประมาณปี1996 1997อะไรเงี้ยเออถ้าจะไม่ผิดพวกหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์
ไม่ได้เลยเออแล้วอีกอันแฟนตาสติกบีสต์มันมีบอกปีที่เกิดปะจำไม่ได้
แฟนตาสติกบีสต์ก็มีใช่ไหมคือในหนังมันน่าจะบอกปีแหละว่าเกิดปีอะไรหรือไม่มันก็เทียบได้นะเพราะแฟนตาสติกบีสต์มันก็ based onจากหนังสือของตัวเอ็ดดี้เรดแมนชื่อตัวละครชื่ออะไรนะนิวสแกมเมนเดอร
์นิว
เออซึ่งมันก็
ที่เขาเขียนหนังสือใช่ไหม
ใช่ ซึ่งถ้าเป็นแบบแฟนตัวจริงอะไรเงี้ยมันก็ลบเลขได้ว่าเขาน่าจะเขียนตอนอายุประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะไม่เกินช่วงนี้อะไรเงี้ยมันก็กะคร่าวๆได้ซึ่งถ้าเกิดพอมาเทียบไทม์ไลน์อ่ะมันผิดมันก็แบบแฟนๆก็แบบไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ย
พังหมดเลยทีนี
้เออนะ secret of ซึ่งเรามองว่าแบบเขาต้องการที่จะขายของมากเกินไปแบบสร้างหนังเพื่อเอาเงินมากเกินไปจนทุกอย่างมันคอนฟลิกต์กันอะไรเงี้ยซึ่งคือมันก็ขัดกันเนอะแบบเขาพยายามจะสร้างหนังพวกนี้เพื่อมาเอาใจคนที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์แต่คนที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวจริงๆก็ไม่ค่อยอยากดูเพราะว่าจากคอนฟลิกต์ตรงนี้แหละอืม
โ
อ้เออประมาณนี้แล้วกัน